Bai, hementxe zure udako izeko freskagarriak gara, hemen goizelokoan gaude. Gaurkoan freskagarri hori gainera ezinbestekoa da, eh? Bueno, herrialde hotzetan ibilitako lagunari ongi etorria emango diogu, eh? Hementxe gure naski ezaguna, Aitor Montes, biologoa hementxe gurekin dugu. Aitor, egunon?
Egunon.
Egunon, onda Aitor?
Bai, erki.
Erki.
Baina, pixkat eta... Bai.
Bueno, erki, pixkat, lan pixkatxo bat ere egin beharra dago, ez? Zu Aitor beti etengabean zabiltza lanean, eh?
Da, bueno, bai, ez bali ma da mendin, ze, bueno, biologoa naiz, eta puxa-usarekin eta argazkiekin iten den lan, ez bali ma da mendin, ba, argazkiekin. Argazkiak ateratzen, argazkiak editatzen, bai, bai.
Bueno, hori da.
Ez daukat nik aspertzeko
betarik, ez da, Aitor. Bestaldere, noski, ba, zure blog hori ere, blog horretan ba, argazkiak partekatu behar dira. Eta argazki ez betetzeko ere lan asko egin behar da, Aitor.
Bai, bai, eta gero testuk nola jartzen dituten, ze batez, bueno, Goierri Basatia bloga sortu nuen, bertako basabizitzen divulgaziorako, eta baki zute, lehenengo argazki gatein behar dira, eta gero gaina, ba, idatzen behar da, orduan, ba, bueno, lana bikoitza ez, iruko izen da argazkiak editatu behar dira ondo, eta batez argazkionak ateatzeko, ba, esfortzu ondik oso nire eskatzen da horrek, eta, bueno, bai, lanpetuta.
Bueno, lanpetuta, alata guztiz ere, noski, lanpetuta egote horrek, ez du ezertan, baldintzatzen, bueno, ba, zuk, ba, bidei bat edo beste egitea, Aitor, zeren, bueno, asgaitetzen batetik aurrena, zure Finlandiako azkeneko abentura hortatik edo, guk abentura bezala definitu dugu, ez dakit zuk horri nola deituko zinioken, baina, bueno, neurri batean bada, ez, horrelako bidei bat antolatu, abentura moduko bat bada, ere, ez Aitor?
Ba, bueno, gu berez jonginan espezie jakin batekin lan egitea. Baina, bueno, bai, bideiatu genuen, baina bat ez egin bideginan, ba, ordu asko sartzen guk, erabaki genuen Finlandiara juteaz, bueno, badak izatean oso jende gutxi bizi dela, hemen Euskal Herrin ez dakit 2 milioi pertsona bizi dira 7 mila metro karratu ingurun,
bai.
Eta Finlandian, uste, irureun da 40.000 kilometro karratu ingurun, ba, 5 milioi pertsona bizi dira.
Ara, pentsa, oso, eh? Haze aldea dagoen, eh?
Claro, eta guk erabaki genuen jutea, ba, Finlandia, Laponiatik oso gertu daun, eremu batea, kumo eremu horretara, ba, justu Errusiakin pegatuta, minan Errusiako mugatik 200 metrora, eta erabaki genuen horra jutea, ze, pentsa, igual kilometro karratuko bibizan lebizidia, edo gutxiago. Gu, juminan leku horretan, hartz gehiago zeuden pertsona baino.
Pertsona baino, bale.
Bai. Eta, bueno, erabaki guneun ere mugurretara jutea, ba, oso basatia dago eta ba, oso ondo kudeatzen dute biodibertsitatea, eta aukera asko dago, ba, animalia berezi hauek ikusteko eta baita ere argazkiak ateratzeko.
Oso basatia dela diozunean Aitor, noski honek zan nahi duena dena, azkenean animaliak euren kaxara, lasai asko hor bizi direla, inolako bueno, ba, ezerren beldurri gabe edo, ez da?
Ba, hori da, habitatak ba, oso ondo egituratuta daudean, pentsa gu kotxe bat alokatu genuen eta rektak eta rektak bagindua zen eta ez genuen basoak uzten inundik inora, ez da herrialde bat eguneko laro gehia, azaleraren eguneko laro gehia inguru basoa dela, eta bai, basoak gaina baso borealak dira, ez dira hemengo baso osto galkorra bezala, eta bueno, oso ondo egituratuta daude, oso ondo mantentzen dituzten, naiz eta egurraren kudeaketa egin, baina ba, bertan animaliak oso gustura bizi dira, oso populazio sanoak eta egonkorra dituzte, eta bueno, antxe bili ginen, hartzak topatzen.
Emozio handiko bidaia, bezala, labur bildu dizu edo, besteak beste, bertako basabizitzaren, bueno, argazkiak edo, biltzerako orduan, edo hartzerako orduan, zeintzuk izan dira horrela nagusiki bildutakoak, Aitor?
Bueno, juginan, gure intentzia zen, hane bi espeziekin lan egitea, bata da mustelido bat, ba hemen lepazuria edo lepauria bezalako bat, deitzen dela gloton, horrela deitzen da, eta animalia hau bizi da ba, leku borealetan, bai Finlandia, bueno, Eurasia, bai iparraldeko latitudetan, eta baita Amerika, Ipar-Amerikan ere. Eta argaz, bueno, nahi genuen lan egin espezionekin, eta baita ere hartzarrearekin. Hori izan, ba, platea, bueno, plato fuerte esaten dana.
Bai.
Eta bueno, ba, uke genuen aukera, baso boreal hoietan, ba, gauak pasatzeko, usten gintxuzten, ba, eremu remototanan, egurrezko txabola batzuetan, eta han, ba, izaten dira animali hauen territorioak. Bertan dituzte jarrita izkutaleko hauek. Eta uke genuen aukera, ba, gauak pasatzeko hartza eta glotoien artean, ez?
Ara, ikusteaz gain, Aitor, horrelako gau batean, ez da? Igarro dutzen duzu gau bat bertako etxola horietako batean, gainera esan duzun bezala xe, ez? Dena pixkatxo bat mugatu xamarare izango da, esan dugu, ez? Bueno, aire librean bizi dira animaliak, ezintzara, edo zein lekuetan edo tokitan egon, beraz, bueno, ba, markaturiko edo ezarritako gune horietan zaude, horietako etxola batean gaua pasatzen duzu, zer nolako soinuak edo hotsak edo nola da gau bat bertako baso horretan?
Ba, da pasat. Da isiltasuna daukezu, nahiz benka bango ontzen bat edo entzuten duzu, baina batez ere isiltasuna ez. Badak izutean, nahiz eta negua, bueno, udaberri izan, argi apurtxo bat ikusten da. Eta nahiko argi da, bordun da, argitasun hori, isiltasun hori, eta claro, guk gauden txabolatxo batean, sartzen ginen bi pertsona, eta genokan ba, miradorea ikusteko, bi litera atzian, baina gu ezin ginen ezagumitxo lekurik gabe. Pentsa, txixa eta bertan egin, ezin zehirten.
Etxoran bertan.
Claro, badakizu nontza den, eta zer dauketzen inguruan. Eta bai izan zan, aurreneko aldiz, hartza gertu zana, jode, gogoratzen naiz, ba, denbora asko ginuztela bertan, eta bueno, etzen ezer antzematen inguruan, zedan aixil eta aina hundia da, ba, bueno, hartzak erabaki dezakete beste leku batera jotea, eta ba, batian, ba, nire lagunak, torri ze jungin izan Iskander lagunarekin,
bai.
Ikusi zuen urrutira, hola, mantxa bat gerturatzen zebiera, eta gaina botatzen zuen bertan bidean topatzen zuen guztia, zadarrak, sastrakak, bueno, dena botatzen,
baldar, ziztu bizian bazetorrela, edo behintzat bazetorrela gogo biziz, ez?
Bai, gogo biziz, bai, ze, guen komentako izu, justu, ba, gure parera edo iritsi izan, eta azan nik, egorea basatean ikusten nuen aurreneko hartza, ez? Eta ikusten zitzaion, kara elurra asko zan, momentuan, eta nahiko baldar elurra artean, eta zina nahiko bigunatzen, baina atentzioa asko deitu zigun, animali hauek momentu horretan hibernaziotik atera berri zeuden,
bai.
Eta oso ahul sentitzen dira momentu horretan, eta karo, hau zan, ar bat, igual 400 kilotakoa kristona, eta zeukan kristonan sietatea jateko. Demora guztien, buru altxatzen, geisten, eskarbatzen, bilatzen, eta bere, gara, arpegian oso espresiboa dira, eta asko txokatu zigun animale hauek zenbat sufritzen duten. Negua pasa eta goze bidanean, ez?
Zenbat denbora, Aitor, igarotzen du hartz batek, hibernazioan, badakizuen gutxi gora bera?
Ba, sartzen dira gutxi gora bera iraian, urrian, eta esnatzen dira apiri, martxo erdi aldean, apiri aldera.
Bueno, badira da, ia betetxo batzu, eh? Bai,
bai pentsa, ez dute zer jaten, eta, karo, eta izan zen, momentu batean edo, hartz, arrau, kristona zen hau, ba, urbildu zitzaigun gure txabolatik, ba, 5 metro eta era, edo. Eta horri izan zen, bai, tripak, eta...
Hor,
dan altzatzen zaizu, ez?
Beldurra baino, izua, edo ez dakigu, ez?
Bueno, errespetua.
Errespetua, ez?
Bai, errespetua, ezin dezu, moen, gaina berak badaki etxola horretan zaudela, ze, behiraten zigun. Eta argazki asko baditut, ba, hartza guri begira. Eta, claro, konturatzen da zuzela, eta, bueno, pues, sentsazioa da, ba, elkarrekin topo egin dezula, ez? Eta zuetxola baten barruan egon, baina badakizu.
Beraz, beraiek noski badakite, gizakiekin elkarbizitza hori edo egiten, ezta? Bueno, naiz eta, esan duzun bezalaxe, edo deskribatu duzun bezalaxe, naiz eta, bueno, ba, ez dakit, jeki berritan, egongo balitzu zalaxe, ezta? Batera eta bestera, jaki bila edo, baina, bueno, erasotzeko arriskurik edo, ba, aldago, erasorik egiten aldute horlako egoeratan edo, Aitor?
Bueno, gertaliteke, baina ez da oikoa. Oso, gu ginean lekuan urte askoz ez da erasorik egon. Ez zuten ezagutzen bertako bizilagunek hola hartz baten eraso bat. Orduan, ba, nahiko segur da. Naiz eta hartzak, naiz eta animalia basatia dian, eta hartzak jakin zu hortza dela, hartzak badaki bere predatzaien nagusiena, arrisku nagusiena gizakia dela. Eta apenas ere bera naiz eta usaindu, nahiko arrotza egiten zaio momentu hori, ze usaintzen du, baina ez dakiz zer dagoen. Orduan, ba, hartzak igertzen zaio mantentzen dura distantzia bat. Eta bueno, alde hortatik, ba, nahiko gu bildurra ez genuen pasa. Batez ere respetua izan zen, animaliarekeko, baina hori, zaude txapakumezko egur tabla batzun atzean, eta horrek babesten zaitu hartzaretik.
Horrek ematen dizu babes pixkatxo bat edo, ezta? Eta lehen da biziko hartu eman horren ostean, Aitor, kamara hartu, eta bueno, ba, kamara eskuetan edo duzula, hortxe aste zarete, bueno, ba, argazkiek ateratzen, zuk lortu nahi duzun hori, edo islatu nahi duzun hori hartzeko gai zara, aukera ematen dizu egoera horrek, edo nolakoa da momentu hori?
Ba, aurreneko momentu oso gaizki, non guztia, ze emozioa,
hori ere kudeatzen jakin behar, ez da?
Claro, hori da, orduan, claro, zeanean pertsona bat oso sentikorra eta maite duzunean asko gasa bizitza eta ikusten duzunean aurreneko aldiz, ba, animalia hori, pues, txikitatik amesten duzuna, berarekin toko egin nahi duzula, ba, momentuan tentsioa, ez ez gauzak ondo ditenik, gogoratzen naiz, argi asko, ba, jetxi zela momentu horretan eta kamerako parametroak ez dituen oso ondo jarrita, eta inkonsienteki, ba, argazki batzu botan itxoen, gero guzti mugitxu eta ez zuten izertako balio, baina nerezako garrantzitsuagoa izan zen hartza, ba, bertara ikustea eta momentu hori, elkarrekin topo egite momentu hori, ba, nerezat izan zen, ba, emozio handiko une bat. Gero urro gainontzeko egunetan izan genuen, aukera berriro topo egiteko eta, ba, hor argiaren arabera eta, ba, saiatu nintzen, ba, emaitza lortzen. Oski da, animalia bat asko mugitzen da, ez da gelditzen.
Ez du, hartzak ez du posatzen, ez? Ez da paratzen, hor zu argazki atera dezazun, ez?
Ez du egiten. Eta beste animalia batzuk, bai, adibidez txoriak edo erenako animalia, ba, badituzte bere momentua hor gelditzen diana, eta baina hartzarekin oso zaila. Enkuadreak oso haiko kaskarrak, eta bueno, gaina momentu batzuetan, ba, igual argia oso nazan, baina animalia zen agertzen, orduan, claro, pasador dezu ordu egun pila bat, txola hoien barruan zertuta zina bateko moduak, baina bueno.
Eta zuk esperientzia baduzu, adibidez orain aipatzen zara arizaren horretan, orduak eta orduak ematen dituzu, bueno, ba, itxaroten, ez? Une hori noiz iritsiko den, horren zain, zenbat egunetarako joan zineten, Finlandiara zenbateko egunetako espedizioa da izan zen?
Bueno, gu joginan, aste santuan, ba, bakizu lanen tarte bat hartu genuen, behatze egunetakoa Finlandiara joteko. Eta etzen aski izan. Asi que pentsa.
Egun gehiago ere behar izango zainituztelakoan, ezta, Aitor?
Bai.
Ideia horrekin edo itzuli zarete, ez?
Bai, voltatu ginean, ba, ikusita ze emaitza eta lortu genitxun, eta ja ezagutu deula hartza, eta ezagutu deu hartzarekin nola lan egin behar den, ba, bueno, itzuli ginean berriro joateko intentziarek.
Gainera, bueno, itzuliko zaretela hori argi dugu, ziur baiet. Aitor, aipatu duzu, gainera, hoxe, ba, Finlandiako baso borealak, aipatu dizkiguzu. Bueno, denok, behintzat, telebistaz ikusi izan ditugu, ez? Aurora borealak edo. Baina, bueno, baso horietako batean egoteak, horrek ere egingo du, ez? Egoera areta, ez dakit, bereziagoa edo misteriotsuagoa edo ez dakit nola deitu, ez? Baina oso bai, berezia izango da, ez da?
Bai, dia, bai, puñetan eta pelikuletan ikusi daizkien fantasiazko baso horiek. Oso argola oso zarrekin, liken goroldio pila batekin, arboletatik hola zintzilikatzen duten liken horiek, ba, ematen diote ba, basori hola fantasiazko ipuin batean bezala zaudela. Eta, klaro, beti anik, ba, zaren dokumentalak, eta ikusten dituzu horrelako lekuetan, eta ez tezu sinisten, Euskal Herrian bizita, horrelako ingurune naturalak topatu aldituzunik ez, baina bueno, niri iruditu zitzaidan hango natura ba privilegio bat. Dauke eurentzako bertan bizien biztalentzako, ze baso horrek animaliak emateaz gain, ba beste zerbitzu asko ematen ditu eta finlandesak ba nahiko abantaila dauke gurekiko aspektu horretan, ez? Basoengatik disfrutatzen duen guzti hori. guri ba pixkat falta zaiguna.
Guri egin pixkatxo bat falta zaiguna, alta guztiz ere gu ere ezin gara kexatu. Leku paregabean bizi garelako, baina noski ba, munduko txoko ezberdinetan, ba, txoko ezberdin horietan ere gauza ezberdinak ikusteko aukera dagoelako. Bueno, bertan ateratako argazkiak, honezkero ikusgai ditugu zure blogean, Aitor?
Bueno, batez ere nabil oraindik ez bez jarri oso fuerte edizioan, baina argazki batzuk editatu ditut eta normalean nik Instagrameko kontu bat sortu nuen, baina erabiltzen dut portfolio bezala. Nire aktivitate guztia Instagramen doa argazki laritzara eta bertan argazki batzuk ikusgai balade momentu honetan.
Bertan batzuk, argazki batzuk ikusgai eta gehiago ere izango dira.
Milaka argazki ditut edita, aurre ikusita editateko.
Bueno, beraz, gutxi batzuk, baina gehiago. Milaka eta milaka hortxe Aitorrek bildu zituenak. Horietako batzuk, esan duen bezala xa Aitorrek, bueno, batzuk agian bapatean ola bote prontoan atratakoak. Orain egin barra pixkatxo bat, galbae hori edo, ez? Hartu eta balekoak diren zeintzuk bai, zeintzuk ez, alata guztiz ere, pentsatzen dugu Aitor, naiz eta argitaratzen dituzun hoiek ere, neurri batean edo gordeko dituzula, ez? Zure bizi izandako esperientzia hoien lekuko izan direlako.
Bai, nik...
Zuretzako bintzat?
Niretzat argitaratzen dituten argazki ez aparte, ba, kontsumo propiorako gordetzen ditut. Naiz eta ez argitaratu. Orduan, bai, kriba ondia egingo dut, ze asko, ba, ni ja argazkilari zan urte batzuk badara matzat, eta ba, exigentzia maila altua bada. Eta beti ikusten duzu, ba, argia, edo enfokea, edo hori guztia ez bali madin nahi asetzen, ba, hori guztiak zaborrera joango dira, baina beste asko eta asko, bai, momentu hori gogoratzeko, ba, bizitza guztian zehar, aurreneko elkar topo hori, ba, gordeko dut, segurazki disko gorrean.
Zure buruarekiko oso zorrotza zara, Aitor?
Azken aldean, aurreneko urtetan, ba, bueno, ikasten eta hola, eta asko probatzen duzu, baina benja dakizunean argazkiari, pues, nolako mamia atera aldio zuen. Azken aldean, bai. De hecho, baditxut momentuak, urte guztian zehar ni ez naiz argazkiak egiten ibiltzen, ze ja hainbesteko exigentziarekin, ba, burua usteak eta buruko minak etortzen dira, eta orduan izaten ditut boladak, ez? Deskantzatzen dut, gero berriro heltzen diot, ideiak argitzen ditut berriro, eta berriro itzultzen ez. Argazkilaritza, orain dia pausa horretan sartutan nago berriro.
Orain atxaina diortan zabiltzala, diozu, pilak ere pixkak arratu behar direlako. Ez bakarrik gero argazkiak edatzeko, baizik eta norberak ere gero bere buruan ideiak ere pixkatxo bat antolatzeko edo ondo finkatzeko. Aitor, bueno, ameketarako minutu bat besterik ez da falta. Gaur zu hemen gurean izateren arrazoi nagusetako bat hause izan da, zure Finlandiako bidai hori. Bestetik ere aipatu nahi genuen, bueno, ba, sortu berri edo kakotxan tarte duzun, ba, behatoki berezi hori. Ondo badaritzozu, ba, hemendik gutxi barru berriz ere zurekin bat egingo dugu, eta hemendik uregandik gertu geratzen den behatoki dotore horri buruzkoak aipatuko dizkiguzu, Aitor?
Noske. Eta gaina guztiok pues, sortu dezakegun txokotxo inguruan, ba, argibide batzuk emango ditut, eta bai, bai, nahi dut zutenean, horreko gauza kontatzeko, nik ez dauket, inolako mugarik.
Bale, ba, primeran, ba, itzordu arduan egina, eta sandako Aitor, hemen udantzear, berriz ere zurekin laister batean egingo dugulakoan. Plazera izan da, Aitor, zu gaur hemen gurean izatea, eta venga, ba, animo, atxen txoki hori gozatu, eta laister arte, bale?
Hori da.
Venga, esarkada bat, agur agur. Aio, agur agur. Goizeko 11